Tak skal I have. Jeg hedder Maja Nadigt. Jamen, tak for servicekræfterne her på mødet, og tillykke med mærkedagen, og dig, der sidder med et ønske, og ja, tak for, at jeg måtte speak herinde. Nu er det jo heldigvis ikke en præstation, jeg skal gøre, selvom jeg godt kan mærke, at jeg er halvnervøs. Men det plejer at hjælpe at sætte ord på og sige det, som det er. Jeg er faktisk rigtig nervøs. Om det er, fordi det bliver optaget, eller det ved jeg ikke. Men sidder her med min gode veninde og med alle jer, så det kan jo ikke gå helt galt. Nej. Jamen, men jeg vil starte med at sige, at jeg er blevet 46 år, og jeg blev født i 1976 i Herning. Begge mine forældre er addicts, og de går også fra hinanden kort tid efter jeg er født, og jeg opvokser hos min mor de første 4 år af mit liv med mine brødre. Jeg har en stor og en lille bror, og ja, der var for meget misbrug til, at vi måtte være hjemme, så vi bliver fjernet i 1980. Der er jeg så 4 år gammel, og min lillebror er 2, og min ældste bror er 8-9 år. Og mig og min yngste bror kommer i en plejefamilie sammen, og vores ældre bror kommer hjem til hans far. Min mor er sådan blandingsmisbrug af alkohol og stoffer, og sidder i fængsel og nogle forskellige ting, har et hårdt liv, og så vi får faktisk, der går ikke så lang tid før, at hun ikke må se os. Og da jeg vist lige begyndte i skole, og ja, og jeg husker min barndom som meget ensom på den måde, at jeg manglede mine forældre. Min far tog til Sverige og blev derovre, og min mor blev sådan nægtet os adgang, fordi hun var påvirket, når hun kom. Men jeg havde ikke noget problem med at være social i skolen, og jeg var dygtig i skolen, og skolen bliver et frirum for mig, hvor jeg ligesom bliver set og hørt. Og det her med at præstere, så var jeg jo noget værd, når jeg ligesom jeg tegnede meget, hvis jeg vandt en tegnekonkurrence, eller hvis jeg lavede en god stil, eller altså, jeg elskede at gå i skole, sådan set. Men vi bor i en plejefamilie, hvor der er 3 andre børn, som er deres egen børn, og det var aldrig noget, der blev lagt skjul på. Altså, vi var de her plejebørn, og så var der deres egen børn, og der var helt klart forskel, og det tog vi ikke specielt nært, faktisk. Og vores mor er ligesom ude af billedet, men vi får lov at komme hjem til vores stedfar, og i den gang i Danmark, der var jo ikke sådan nogle behandlinger, så han får vej metadon, og så er han clean, eller så er han i hvert fald medicineret, så han godt måtte have os, og der sker en masse ting i hans hjem med druk og vold og overgreb. Og mig og mine brødre, vi er med i det der. Og det er der, hvor det er sådan, hvor vi begynder at ryge nogle smøger og stjæle nogle øl og så videre. Og så kommer vi så hjem i vores plejefamilie og lever sådan et parcelhusliv og går i skole og bliver passet. Og så kommer vi så på weekender hos min stedfar, hvor så der er fuld knald på. Så det er sådan en parallel verden at vokse op i, ligesom at det vi kommer fra, det er hvor vi ikke får at vide, hvornår vi skal gå i seng om aftenen, eller hvornår vi skal komme hjem, og der sker ting, som børn ikke kan forstå, eller skal forstå, eller skal se. Og så er der den her velordnede, friserede have i det her parcelhuskvarter, hvor vores plejeforældre er funktionelle, og hvor der er rigtig meget styr på tingene, og tøjet bliver strøget, og skoletasken pakket, inden vi skal afsted. Og det er sådan, og jeg husker det som, at jeg begynder at have det. Alt det der orden og styr på, og borgerlighed, det kunne jeg ikke holde ud. Altså. Og når jeg ser tilbage på det, så er det der, min addiktion sådan begynder at gå i gang. Også fordi, at det her med at blive reddet væk fra min egen familie, og så komme ud til den, og den så er så dysfunktionel. Og så komme tilbage til noget, som er funktionelt, men som ikke er mit. Gjorde, at jeg blev tiltrukket af alt det der addiktive. Mit første stof var sukker. Plejer at sige, at jeg var uhyggelig afhængig af sukker allerede som barn, og brød ind i spisekammeret og ryttede hele slikskålen, og stjal slik også, begynder at stjæle, og det gør vi alle sammen. Og det er jo sådan noget med, at de her børn, i den her lille by, jeg vokser op i, ved mine plejeforældre. Alle de her børn, vi er sammen, det er skilsmissebørn og børn fra brudte familier og sådan noget. Og vi finder jo selvfølgelig sammen. Og der begynder vi jo så også at eksperimentere med forskellige former for misbrug. Lim og gas og has og nogle alle mulige forskellige ting, og er ret tidlig i gang også faktisk. Jeg er 14 år, der sker nogle ting der i den, der er et par lidt ældre drenge, men de er måske to år ældre end mig, som dør allerede i den alder, og nogen er blevet rigtig narkomaner allerede, og så vi bliver skilt ad alle sammen, og jeg kommer på efterskole ude ved Tvind, og det var der bestemt ikke noget. Det var ikke selve Tvind efterskolen, jeg gik på, men der ligger tre skoler derude, og det er sådan set, det var i hvert fald på det tidspunkt, ja, langt ude, og hvad jeg ikke havde lært indtil 8. klasse, det lærte jeg jo så der, hvor jeg gik i 9. og bliver smidt ud af 10. Og der laver vi et ret stort butikstyveri, som jeg tager skylden for, fordi de her piger, der var med til det, ikke skulle. Så jeg offrede mig i den gode sags tjeneste, eller hvad man skal sige. Jeg synes, det var bedst, det var mig, det gik ud over. Så jeg ender med at tage skylden for de her andre piger, der er med i det, og siger, det er kun mig, og det er kun mig. Det var også kun mig, der blev taget, men ja. Og på det tidspunkt, der kan jeg så vælge tre former for straf. Det er min første dom, jeg får, der er jeg 16. Og jeg vælger at komme i en stoffri jeg vælger at komme i pleje hos en politimand, hvor jeg skal være stoffri. Og han har nogle andre unge også, Vi skal forestille at være stoffri sammen. Og det er jeg faktisk også i et halvt år. Jeg starter med at gå på hotel- og restaurationsskole. Jeg vil være kok. Og det var det eneste, jeg synes, jeg var god til, det var at lave mad. Og selvom jeg har en dårlig ryg og sådan noget, så tænkte jeg, det er bare det, jeg skal lære. Jeg får også min første kæreste, og det er jo selvfølgelig også en misbruger, og jeg får også kontakt med min mor igen. Der har jeg ikke set hende faktisk fra jeg er de der 8-9 år, så til jeg er 16. Og det var noget af et chok, fordi at 7 år mere for en aktiv addict er jo kun et sørgeligt syn. Så med min mor... hun var blevet endnu mere afhængig, og jeg var blevet afhængig, og så sad vi og brugte sammen, og det gjorde vi, og jeg var 16 år gammel, og 17 og 18, og på det tidspunkt, der får jeg så en læreplads i Stockholm, som jeg tager over, og sådan set ikke, jo jeg passer den, men det der sker er, at jeg bliver derovre, fordi at min kæreste er kommet i fængsel, og jeg er godt klar over, at jeg kan ikke holde mig clean i Danmark, hvis jeg kommer hjem til min mor og ham og alt det leben, der var der. Så jeg kommer først hjem et år efter, og det betyder jo også, at jeg ikke passer min skoleperiodes tid, så jeg kommer ud af min uddannelse. For første gang der, og jeg går så ind og tager en HF, da jeg kommer hjem til Danmark. Der kan jo kose meget suppe på det. Det er jo 30 år siden efterhånden, men det korte og lange er, at misbruget fortsætter, og jeg prøver krampagtigt at færdiggøre den her uddannelse, og det kan jeg ikke. Jeg kan ikke både have et misbrug og en aktiv kæreste, og så forestille at tage min uddannelse og arbejde efter skole og så om aftenen. Jeg er ikke 20 år før, jeg får faktisk mavesår, og jeg er heller ikke, tror jeg, 18, da min far synes, at det var en god idé at få ansebus. I forhold til mit misbrug, så er det ikke sådan, at jeg synes, det er så alvorligt, fordi jeg jo er på sin vis funktionel i forhold til, hvad der sker omkring mig. Så er jeg sådan set rimelig funktionel, men det ender med, at jeg får et tilbud om, fordi alkohol var mit første sådan alvorlige stof at komme i en alkoholbehandling. Og det gør jeg som cirka 22 eller 23. Og der kommer jeg i vores moderskibsfællesskab for første gang. Og det var hyggeligt, men det var også meget forvirrende. Men jeg husker det kun som hyggeligt og godt og varmt og ordentligt og meget seriøst. Og det var jeg altså overhovedet ikke klar til. På det tidspunkt, så var der mange, der sagde, hvorfor er det dig, der skal i behandling? Det var da bedre, at din mor kom. Men det, der skete, var jo, at hun dør det år. Og faktisk dør min veninde også. Første gang, hun prøver hårde stoffer, og min kæreste dør. Ham har jeg jo været sammen med, siden jeg var de der 15-16 år. Så lige pludselig, så er mit fundament rimelig tomt. Altså selvom det var dårligt, så var det... Der begynder sådan virkeligheden at gå op for mig, at det vi leger med, det er faktisk overhovedet ikke på sjov. Altså det er ret farligt faktisk overhovedet. Og der skulle jeg have noget til at dulme. Jeg havde, hvad jeg ikke havde set komme, mærkeligt nok, selvom at jeg har kendt alt det her altid. det var, at da jeg først gik i gang, så kunne jeg ikke stoppe igen. Og jeg blev holdt i sådan et jerngreb af de hårde stoffer i cirka 12-13 år til at blive clean. Og de næste mange år der, det er bare fængselinstitutioner og halvdød, overdosis, og jeg får en ny skør kæreste, og jamen det går, det hele går af helvede til, altså jeg har det godt nok dårligt, og jeg kommer i flere behandlinger. Jeg har været heldig at få behandlingsdommen de gange, jeg har fået dom, og der får jeg jo behandlinger. Men når det jo så er, man ved, at jamen, jeg skal være her 60 dage, eller 90 dage, eller 120 dage, det er jo sådan nogle små domme, eller et halvt år, hvis det højeste jeg har været et sted, så gik jeg jo. Og så kom jeg jo aldrig helhjertet i de her behandlinger, men jeg mødte også indad på det tidspunkt, og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, hold da op, nogle dygtige mennesker. Det er da helt utroligt. De er da meget dygtigere end mig, tænkte jeg. Og jeg går ud og ud og bruger igen, og sidder der så igen 2-3 år efter, og sidder igen der med de her dejlige, varme, gode mennesker med lys i øjnene, og dufter godt, og med det der overskud, og fred og ro, og ikke stress, og jeg sidder bare karter rundt på stolen og kan ikke finde ro, og jeg kan heller ikke finde min plads, fordi jeg synes ikke, det er jo det, jeg godt kan lide, når vi siger, at du har betalt for din plads herinde. Altså, men jeg kunne ikke helt forstå, hvad det betød. Altså, til sidst ender det med, at jeg må, jeg ikke kunne komme i behandling længere. Da jeg endelig selv ville, da kan jeg ikke komme i behandling. Og der er ikke nogen, der vil betale. Og jeg betaler så selv. Jeg finder et sted, hvor jeg kan betale selv ud af min pension. Og jeg mere eller mindre fik alle pengene, og så fik jeg lidt lommepenge. Og det var simpelthen, fordi jeg var ved at dø. Altså, jeg kravlede ind i den behandling med et hul, der engang var en næse, og altså lige en glort, og det gjorde jeg i lang tid. Lang, lang tid. Jeg havde gået igen af faktisk derop til rimelig kontinuerligt. Men problemet var, at jeg ikke kunne, altså, jeg kunne ikke holde mig clean hjemme i mit eget hjem. Jeg skulle lukkes ind inde ude på en bondegård, langt ude på landet, altså, og det blev jeg. Og det var godt til mig. Det var godt at vågne lige så stille op, og jeg var der et helt år. Og det var godt at komme i tanke om, det var sådan en socialpædagogisk sted, hvor de tog deres børn med på arbejde, og de bagte boller, og de gav om aftenen, og vi sang sange, og plukkede hyldebær og lavede hyldeblomstsaft og alt sådan noget hyggeligt noget. Så det var rart, og jeg var så stresset, at jeg ikke kunne sidde stille og se en film. Altså bare sådan nogle små ting, der lærte jeg lige så stille og stille og roligt. Altså jeg vil sige, hele det år der var der ikke, der havde jeg stadigvæk ikke sådan en stor tro på, at jeg kunne blive clean, fordi jeg havde jo været det før. Jeg kan huske, da jeg blev udskrevet, da jeg stadigvæk ikke sikker, jeg får en lejlighed i en by, jeg ikke har været ret aktiv i, vil jeg sige. Men jeg ved, der er inde i byen, og jeg står bare der, kan jeg huske, fyldt med angst. Jeg står på banegården og skal have lavet et månedskort til bussen, og så er der en fuld mand, der går hen og slår en kvinde i hovedet med en flaske. sådan. Og jeg har jo pådraget mig posttraumatisk stresssyndrom af det her liv i så mange år. Det er i hvert fald det, de har diagnosticeret mig til. Det er den eneste diagnose, jeg har, som man kan sige. Altså jeg vil så sige, jeg har jo set mange, der bliver raske herinde, men jeg kan også godt, altså det er nok noget, jeg har pådraget mig, som der vil være der resten af mit liv. Og jeg kan huske, at jeg blev så forskrækket, og jeg tænkte, velkommen til virkeligheden. Altså fordi der havde jeg været ude i den her boble ude i skoven i et år, og så var det så ind igen og være i virkeligheden. Og lige i forhold til den PTSD, går der nogle år, hvor jeg havde sådan håbet, at jeg blev bedre med det. Og jeg kan huske, at jeg blev så ked af det, da der kommer nogen, og jeg involverer mig i et par forhold i starten, som går af helvede til. Jeg vælger jo de mest syge mænd, jeg kan finde, fordi det er det, jeg er vant til. Og der kommer min PTSD rigtig op at køre. Og det var sådan den første prøve på ligesom at sætte accept på det, jeg ikke kan ændre. Altså, ja. Jeg ser heller ikke en masse voldelige film, lige før jeg skal sove, eller hvis der er nogen, der er i gang med at slås et eller andet sted, så går jeg udenom. Altså, fordi det går i sådan mit nervesystem på en eller anden måde endnu. Men jeg bliver clean, og der er der jo efterhånden, altså gået nogle år fra jeg lærer fællesskabet at kende, jeg bliver clean i 13, når jeg kommer i søsterfællesskabet i år 2000. Og når jeg har kigget på de andre i årenes løb, så kunne jeg jo se, at de klarede sig. Når jeg kom tilbage der en gang om året, eller hver anden år, eller hver tredje måned, eller når jeg kom, så var de der jo stadigvæk, de her søde piger, og nogle af gutterne, jeg også lærte at kende, og jeg vidste godt, hvad der var forskel på mig og dem, og det var trinbogen. Det var vores tringuide. Jeg havde den i 4 år. Jeg havde den så lang tid, at der var lavet en ny udgave, da jeg så endelig, det passede mig at begynde at have lidt villighed til at overgive mig til, hvad der virkede for de andre. Gud, hvad det også virkede for mig. Og når jeg kan huske, at jeg simpelthen bare vidste, da jeg havde det der over Kina, at hvis jeg skal holde det her, så skal jeg have noget hjælp, som ikke bare hedder at gå ned til et møde, drikke en kop te og gå hjem på sofaen igen. Så jeg fik en sponsor, og hun sagde jo service med det samme, og det gik jeg ned og gjorde, selvom jeg havde bragende social fobi også i starten, og meldte mig ind og lavede kaffe, og kom til at slappe lidt af ved det, og så fik jeg en sponsor, og så begyndte vi at lave trin, og hun flyttede så til en anden by, hvor jeg så fik en anden sponsor, og hun flyttede til et andet land, så jeg fik en tredje sponsor, og hende arbejdede jeg så med i nogle år. Der kan man så sige, at jeg valgte en af mine bedste veninder at lave trin med, og det var ikke, det er ikke noget, jeg synes, jeg vil anbefale. Det blev for tæt, og det blev for venindefjanderi også. Så lige inden jeg er færdig, der opsiger vi samarbejdet, og så laver jeg de sidste trin med en pige, som jeg kun skulle lave trin med. Og så bliver jeg færdig, og det tager mig faktisk 6 år at lave de der 12 trin. Og jeg kan huske, at at jeg havde sådan en underlig følelse af, at nu er jeg færdig, og hvad så? Og så gravede jeg sådan dybt i. Jeg kunne jo godt mærke, at der var nogle ting, der blev ved med at gå igen. Det var sådan ligesom de der, især de der kærester, jeg forsøgte mig med at have. De sagde de samme ting til mig. Og min sponsor sagde de samme ting. Jeg tænkte sådan, det kan godt være, at jeg skulle til, fordi jeg havde startet lige forfra igen. Det var sådan lidt, jeg havde nogle sponsorer på det tidspunkt, så der kørte jeg jo med dem i deres trinarbejde. Men jeg tænkte, jeg ville ind og se på det her lille sårede barn, der er inde i mig. Der stadigvæk ligger og piver, og hvorfor. Så der lavede jeg så det program i et andet søsterfællesskab, vi har. Og på det tidspunkt, der rejser jeg også til Spanien, og det er sådan en længere historie også, som jeg ikke tænker, der er værd at gå i detaljer med. Det tager for lang tid, det vil være rart. Der er også nogen, der får tid til at dele lidt herinde, tænker jeg. Men jeg får en mulighed for at rejse til Spanien. Jeg har fået lidt, hvad skal man sige, blod på tanden ved, at jeg forinden har haft en kæreste i et par år, som er englænder. Så jeg var hos ham i England, og jeg er jo blevet førtidspensionist, før jeg blev clean, så jeg har jo haft mulighed for at bo halvdelen af året i udlandet. Så jeg havde været i England, sideløbende skal jeg jo så også siges, at jeg bliver jo ude i min behandling, hvor jeg, altså til at starte med, var jeg bare sådan, kom og hjælp en gang om måneden, eller ja, hver 14. dag. Det var sådan en slags efterbehandling. Når jeg synes, byen var for stresset, så tog jeg derud på landet og bagte nogle boller og sådan noget, og gjorde lidt rent og så videre, så tog jeg hjem. Jeg fik så lov til at få mere og mere ansvar derude, og fik så til sidst også vagter derude og nattevagter, og det var rigtig fedt. Det var sådan et stort privilegium for mig. Og på det tidspunkt, hvor vi er i England, der arbejder min kæreste lidt med hjemløse, og der er jeg også med og sådan noget. Og jeg får et arbejde på et værested også, og lige pludselig så har jeg bare så travlt, og jeg går fra ikke at have lavet noget i 7-8 år til at have tre arbejder i tre byer, når jeg er afsted, altså stress blev et stof for mig, som jeg og arbejde. Det var noget, jeg var god til, og så kunne jeg godt lide at køre i det gear. Og jeg tror, jeg blev sådan småskæv af det. Jeg er sikker på, at det går op i hjernen og udløser noget, når man har travlt. Jeg mærkede i hvert fald ikke mig selv ret meget, men jeg kan huske, at jeg skulle på arbejde efter nytåret, og havde holdt jul og nytår for min familie, fordi jeg er jo også en meget medafhængig menneske, og en, der altid fikser og ordner og sådan noget, eller gjorde, vil jeg sige. Fordi det har jeg været rigtig meget inde og arbejde med. Og så ringer vækkeuret klokken 4:30 eller 5, eller hvornår jeg skal op. Og så slukkede jeg det bare. Jeg kunne nærmest ikke engang gå eller stå. Altså, jeg var bare træt, mand. Og så kørte jeg ned på sådan noget med altså 2 timer om ugen til at starte med. Jeg havde hamrende stress, altså. Og holde også helt op med arbejde, og jeg er kun på det der værested en gang i måneden til sidst. Og så er det, at der kommer corona i Danmark, og der får jeg så muligheden for at tage til Spanien og passe en lejlighed dernede, som min veninde ikke kunne passe, fordi hun havde hendes arbejde her som sygeplejerske, og så måtte man jo ikke flyve ind og ud af Danmark dengang. Og der laver jeg SA-programmet dernede, Og det er simpelthen fordi, at jeg kan mærke, ja, jeg har lavet de 12 trin, og jeg, hvad skal man sige, har forstået det hele, og giver det også videre, men der manglede et eller andet. Og for mig, altså, og det behøves jo ikke at være for dig, eller, men jeg var virkelig nødt til at gå ind og få det her lille barn, der ikke ville blive voksen, til at blive voksen. Jeg kunne godt tage voksne og ansvarlige beslutninger, betale mine regninger og ja, være ansvarlig, men jeg var stadigvæk så såret indeni. Så det gjorde jeg, og det tog et år, og jeg var ikke ret meget i Danmark der, og det var fantastisk. Altså virkelig fantastisk. Og jeg får også en lejlighed dernede, som jeg bruger som ferielejlighed, og er så samtidig her i Danmark, og er ude og hjemme, og har service. Jeg begynder at lave service her på Zoom, og jeg laver service dernede, og jeg har et hjem her i Danmark, og jeg er jo god til at få lavet en hel masse, når jeg endelig går, altså når jeg går i gang, så gør jeg det grundigt. Så her i år, der kunne jeg bare mærke, ej, altså, og hvad er det, jeg vil? Der er jo over 40 grader varme, jeg boede jo helt nede ved, altså, helt nede ved Afrikas kyst, ikke også, man kunne jo se over til Afrika fra stranden, hvor jeg boede, og der var over 40 grader varme, når det var værst, og det kunne jeg simpelthen ikke holde ud, og min mission var ligesom fuldført. Jeg finder ud af, hvor medafhængig jeg er. Jeg finder ud af, hvilke relationer jeg ligesom skal bygge på. Og mine grænser finder jeg ud af, hvordan og hvorledes. Og det her med, at jeg har lavet flere programmer efter hinanden. Jeg fik det råd overhovedet ikke at røre ved andet, før jeg havde mindst 5 år, og det gjorde jeg heller ikke. Men på en eller anden rigtig fed måde, der er det blevet blandet sammen sådan, at hvis der er noget, der trigger mit mindre værd som menneske, jamen, så er det det, jeg kan mærke, og det jeg faktisk også tør at sige. Og hvis jeg kan mærke, at min tillid bliver trykket på, så sætter jeg ord på det. Noget, jeg har virkelig gjort brug af i vores værktøjskasse, er det her med at åbne mig og tørre og række ud. Jeg er helt omvendt af, hvad jeg var engang. Altså, jeg havde en veninde måske, jeg rigtig åbnede mig for. Men i dag, så er det blevet... Altså, jeg er godt klar over, at hvis jeg ikke åbner mig og siger, hvad der er galt, så kan det jo i værste fald koste mit liv. Så... Så det her med ikke at gå alene om tingene. Og så mærke efter, altså... Og jeg synes, at det der, det jeg allermest, vi havde et møde om det her den anden dag, hvor at vi talte om det her med at få skabt sig, at jeg har skabt mig nogle behov, som jeg knap nok vidste, jeg havde før. Altså, det er sociale behov, det er behov for at blive anerkendt, altså behov, jeg havde ødelagt og gemt væk og glemt før, er kommet frem i mig nu. Fordi når jeg får det, så kan jeg mærke den der rigtige varme indeni. Altså, den der rigtige stolthed. Ja, og... Og så har jeg jo mistet trangen til at bruge. Altså, jeg kan godt... jeg har haft mange problemer med at sove. Altså, jeg har haft stoftrang på den måde, at jeg overvejer trang til at sove, mand. Og, Hvor var det dog træls, at jeg stadigvæk blev ved med at have lidt angst og sådan noget. Men derfra så til at gøre det, det har jeg aldrig haft lyst til. Jeg har ikke haft lyst til, fordi jeg ved, at jeg ikke overlever det. Det er en af grundene, og jeg synes også, altså, at det jeg har lært herinde, og det jeg har fået med mig, er så meget mere værd. Altså, fordi jeg mødte en, som sagde det her med at blive voksen i NA. Altså, jeg har også vokset op herinde, eller vokset til, eller hvad man skal kalde det. Altså, jeg var bare en lille pige, da jeg kom herind, der havde forladt mig selv. Og jeg synes, at jeg godt kan stå inde for at sige, at jeg er blevet en bedre, meget bedre og voksen og ansvarlig udgave af mig selv, og jeg er en okay søster i dag. Jeg er en god veninde. Jeg kan godt stå inden for at sige, at jeg er en rar fælle og en ordentlig kæreste. Jeg kan godt være den person bekendt, som jeg er blevet ved hjælp af alle de her værktøjer. Og det er jo ikke bare at sidde på møderne og kigge på fyre og fnise og være tøset, som jeg var i starten. Altså, det er jo simpelthen at lave fodarbejdet, og ved at have gjort det, og lyttet tit stille, og så lært at lytte, i stedet for at snakke så meget, og så sætte mig ned og finde nogen, der vidste bedre end mig, og arbejde med det her program, det har virkelig rykket. Altså, virkelig. Så at jeg kan have et liv i dag, uden overhovedet at have lyst til noget som helst stemningscentrene, og jeg har et godt liv i dag, jeg kan ikke klage på nogen som helst områder, det er simpelthen et mirakel, faktisk. Og så vil jeg også lige sige her på faldrebet, fordi det minder mig om, at da jeg havde nogle år, og stadigvæk ikke synes, jeg havde fået det nævneværdigt bedre, der kunne jeg mærke, at jeg havde ingen kontakt til min højere magt. Jeg vidste, hvad jeg skulle, og hvad jeg skulle sige, og hvad jeg skulle gøre, men den der bevidste kontakt med en højere magt, og virkelig at slippe tøjlerne, og ikke at selv at styre og regere alting, men give slip og lade Gud. Og give slip, det var så svært for mig. Altså, for mig er det Gud, og han er en han. Men det var uhyggeligt svært, fordi altså, jeg mistede kontrollen, og den har jeg været afhængig af hele mit liv. Men det er jeg også blevet bedre til. At bare give slip og vide, at jeg er båret, og det nok skal gå. Og at der er så mange gode mennesker herude, som jeg kan være sammen med. Og når det så er sagt, så vil jeg bare sige jer tusind tak for alt det, I har givet mig på min vej. Og så vil jeg slutte og sige